віленскі журналіст Віталь Каракорскі сабраў разам звесткі пра апошнія падзеі, якія тычацца ролі рэлігіі ў цяперашнім свеце і ў нашых краях.
Пачаць, напэўна, трэба з таго, што і без мяне адчувае кожны ў гэтыя снежаньскія дні. Марозна, у Вільні з раніцы мінус 12. І цёмна, мала святла. Дні надышлі самыя кароткія. Так адбываецца заўсёды напрыканцы года, сколькі існуе чалавек. Зімна, паўтару, і няўтульна. Але, дзякуй Богу, ёсць альтэрнатыўныя, як той казаў, крыніцы святла. Вось у юдэяў учора скончылася Ханука, вялікае рэлігійнае свята. Ягоны сэнс – цуд, які адбыўся пасля таго, як быў вызвалены ад грэка-сірыйцаў храм, а ў ім знайшлі толькі адзін іглечык з алеем, якога, каб гарэла мінора, павінна была хапіць толькі на адзін дзень, а хапіла на цэлых восем. Вось і святкуюць юдэі Хануку, свята святла. Ці іншы прыклад. Толькі што скончыўся Рамадан і пачаўся Ідальфітр, ці інакш Уразам-Байрам. Рамадан мусульмане святкуюць у гонар першага адкрыцця, якое было дадзена Магамэту. Як невялікі знаўца ісламу, дазволю сабе думку, што гэтае адкрыццё Магамэт таксама атрымаў з дапамогай святла. Як добра ведае сучасная фізіка, святло – моцны, магчыма, галоўны носьбіт інфармацыі ў сусвеце. А што такое адкрыццё, як не інфармацыя з самай вышы? Што ўжо казаць пра тое, як чакаюць святла пэўнай зоркі заходнія хрысціяне, каталікі і пратэстанты? Дарэчы, святло гэтай зоркі ў каляды абвясціць не толькі, што 2002 гады таму нарадзіўся Ісус, але і пра тое, што светлавы дзень пачынае нарэшце павялічвацца. Але калядаў яшчэ трэба дачакацца, а сёння па-ранейшаму зімна і няўтульна. І не толькі простым смяротным, але і тым з нас, хто здаецца бліжэй да Бога. Праваслаўны віленскі мітрапаліт Хрызастом сказаў нядаўна журналістам.
Перш чым працытаваць тое, што ён сказаў, заўважу, што Хрызастом, кіраўнік РПЦ ў Літве, гэта бадай поўная супрацьлегласць Філарэту, кіраўніку РПЦ ў Беларусі. Іх яднаюць хіба што вонкавыя фармальныя прыкметы, сярод якіх, між іншым, прынцыповае невалоданне мовай тытульнай нацыі. Што да ўсяго астатняга, светапогляду і становішча падпарадкаванай ім царквы, дык тут усё іншае. Хрызастом выглядае ў Вільні рэфарматарам царквы, чаго варты яго недазвол на набажэнствы па-беларуску, і адначасова чалавекам, які вагаецца, сумняваецца, не хавае свайго расчаравання. Філарэт, амаль дзяржаўная асоба, мае кансерватыўныя погляды і ніколі не скажа лішняга. Чалавек, якому пасавала б вызначэнне «высокі царкоўны чыноўнік». Я спрабую характарызаваць гэтых двух іерархаў не як царкоўны аналітык, а так, як іх бачыць, чуе і аналізуе звычайны чалавек. Дык вось, журналісты спыталіся ў Хрызастома, як ён мяркуе, ці колькасць вернікаў будзе змяншацца, ці наадварот, новае постсавецкае пакаленне абернецца ў веру. На гэта Хрызастом адказаў, цытую: «У нас склаўся стэрэатып мыслення, што нявера і нерэлігійнае жыццё з'яўляюцца вынікам барацьбы з рэлігіяй ў Савецкім Саюзе. Але ўзяць хоць бы заходнюю Еўропу, дзе не было ніякай барацьбы з рэлігіяй, і правы вернікаў не ўціскаліся. У Нідэрляндах, па-мойму, самая вялікая колькасць нерэлігійных людзей, больш за 60%. А ў Літве, якая стаіць на парозе еўрапейскага звязу, 83% людзей заяўляюць пра сябе як пра вернікаў. Аднак ці вы думаеце, што гэтыя 79% каталікоў у Літве сапраўды жывуць, выконваючы традыцыі каталіцкай царквы? Хрысціянская традыцыя шлюбу адмірае і страчвае сваё значэнне. Любоў – гэта нейкі перажытак, бо ўсе гавораць пра секс і называюць яго любоўю. Так што я не стаўлюся з аптымізмам да будучыні рэлігійнага жыцця. У цяперашні час толькі адна рэлігія ў свеце – іслам – яўна дэманструе вернасць сваім прынцыпам». Канец цытаты. Так кажа кіраўнік праваслаўнай царквы ў Літве мітрапаліт Хрызастом, які ўважаецца за аднаго з выбітных інтэлектуалаў і тэолягаў. І не толькі.
Трэба сказаць, што Хрызастом – вельмі паважаная асоба ў літоўскім грамадстве. Тут вельмі добра памятаюць, як ён 12 гадоў таму рашуча падтрымаў літоўскую незалежнасць у самыя цяжкія хвіліны. Дык адкуль сённяшні песімізм у ладыкі? Ці насамрэч хрысціянства страчвае свае пазіцыі ў сучасным свеце?
А што на гэты конт кажуць даследчыкі з аналітыкамі?
Напрыканцу мінулага стагоддзя Інстытут сацыяльнага развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў зрабіў такую выснову, цытую: «Апошнія 20 гадоў сведчаць пра тое, што адбываецца адраджэнне ўплыву рэлігіі на палітыку ў шмат якіх рэгіёнах свету. Тэорыі, паводле якіх распаўсюджанне урбанізацыі, асветы, эканамічнае развіццё, навуковы рацыяналізм ды сацыяльная мабільнасць будуць істотна зменшаць ролю рэлігіі, сёння выглядаюць недастаткова абгрунтаванымі», канец цытаты. Дадам, што ідзецца не толькі пра іслам, якому пэўныя сілы намагаюцца надаць функцыю палітычнай дактрыны, але і пра паўночную ды Лацінскую Амерыку, паўднёва-ўсходнюю Азію, а таксама пра наш рэгіён, цэнтральную ды ўсходнюю Еўропу.
Значыць, аналітыкі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў бачаць павелічэнне ролі рэлігіі ў палітыцы. Як на маю думку, дык у Беларусі хутчэй павялічваецца роля палітыкі ў рэлігіі. Гэта значыць, што царква выкарыстоўваецца дзеля палітыкі. Што да саміх палітыкаў, дык наўрад ці з савецкіх часоў яны сталі меншымі бязбожнікамі. Захаванне самога стылю паводзінаў тагачасных партыйных ды камсамольскіх кадраў з дамешкам іміджу новых рускіх бізнесменаў, плюс што-нішто падгледжанае ў тэлерэпартажах пра ўсялякія высокія саміты і брыфінгі. Ось і ўвесь вобраз цяперашняга афіцыйнага палітыка. Хіба ў Літве гэта выглядае па-іншаму?
Вось апошні тутэйшы прыклад. У пятніцу літоўскія мас-медыя паведамілі, што кандыдат у прэзідэнты Роландас Паксас накіраваў ліст да каталіцкіх парапіяў, у якім віншуе вернікаў з пачаткам адвенту і надыходзячымі калядамі. Як пішуць газеты, ксяндзы зараз ламаюць галовы. Ці чытаць гэты ліст у часе казанняў, ці вырашыць, што гэта толькі рэкламны трук прэтэндэнта. Той самы Паксас нядаўна памяншаваў юдэяў з ханукай, а ў клапедзе ён сустрэўся з праваслаўнымі і пратэстанцкімі святарамі. Выглядае на тое, што палітык-папуліст добра ўсведамляе ўплыў рэлігіі на выбаршчыкаў. Ды паводле сацыялагічных апытанняў, царква ў выпадку Літвы-касцёл карыстаецца найбольшым даверам у грамадстве. З іншых інстытуцыяў толькі мас-медыя здольныя канкураваць з касцёлам.
Гэта тыповая сацыялагічная карцінка, прынамсі на посткамуністычнай прасторы. Але, на маю думку, тут спрацоўвае не столькі прынцып даверу, колькі прынцып бяспекі. І гэта якраз нядобра для дзяржавы і краіны, калі людзі найбольш давяраюць таму, ад каго не чакаюць рэальныя шкоды. Людзі не давяраюць дзяржаўным, палітычным, эканамічным структурам, бо тыя непрадказальныя і прытым надзеленыя вялікай знішчальнай сілай. А царква і газета, якое ад іх зло, асабліва калі ў першую не ходзіш, а другую не чытаеш. Дзяржава выглядае слабою пры такой сацыялогіі.